З вами Радіо Свобода. Чого досягнули запрошенням Білорусі в усходнє партнерство? Ці не приведе гандаль політв'язнями у політичний тупік? Ці будуть мати білоруси свободу переміщення по Європі? На гэтае ды іншае пытанні ў спецыяльным выпуску «Зоны свабоды» адказвае міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг. Пытанні міністру задавалі я, Алена Ціхановіч, і дырэктар Беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук.
Спадар міністр, 2,5 гады таму, у красавіку 2009 года, вы былі ў Менску. Вы асабіста перадалі запросіны на далучэнне ва ўсходняе партнерства Александру Лукашэнку. Тады ў інтэрв'ю з намі вы сказалі, што роля міністра замежных справаў часам гэта як роля святара, які мае неабходнасць мець справу з грэшнікамі. Як вы зараз глядзіце на тое, што адбылося? Гэта была памылка?
І чаго ўвогуле дасягнулі запрашэннем Беларусі ва ўсходняе партнерства?
У другім сказе вы сказалі правильно. Я перадусім запрашаў ва ўсходняе партнерства Беларусь. Это важная европейская краіна. А паколькі Лукашэнка кіраўнік дзяржавы, дык я яму гэтае запрашэнне перадаў. Запрашаецца заўсёды краіна. Безумоўна, мы б былі вельмі радыя, калі б Беларусь у поўнай меры далучылася да ўсходняга партнерства. Але, на жаль, вы маеце рацыю, нашыя спадзяванні не апраўдаліся. Паследавалі крокі прэзідэнта Лукашэнкі ці беларускага рэжыму, якія нас глыбока расчаравалі. Скажу гэта цалкам адкрыта. Тым не менш, мы хочам працягваць дыялог. Беларусь запрошаная на сустрэчу ў Варшаву, і, спадзяюся, нейкага прагрэсу мы дасягнем. Тое, што прэзідэнт Лукашэнка складаны партнер, мне было ясна ўжо тады, калі я туды паехаў. Але, як казаў адзін вядомы нямецкі палітык, у палітыцы чалавек мае заданне цяжкое, як пры габляванні сукатых дошак. Бывае, што нічага не зробіш за гадзіну і патрабуецца шмат часу. Але ўжо само гэта запрашэнне азначала, і, думаю, кожны беларускі грамадзянін гэта зразумеў, што мы хочам мець Беларусь складнікам Еўропы, мець ёй важнага еўрапейскага партнера.
Усё
астатняе залежыць ад палітыкі самой Беларусі.
Усё астатняе, потому что зависіць на палітыцы беларуска самотнага.
Пасля 19 снежня 2010 года вы, а таксама міністр замежных справаў Польшчы, Швецыі, Нямеччыны апублікавалі артыкул у газеце «Нью-Йорк Таймс», в якім вельмі жорстка патрабавалі вызвалення ўсіх палітычна зняволеных як умову працягнення некага далейшага дыялогу. Ось частка палітычных зняволеных ужо вызвалена.
Але мы хочам звярнуць увагу, што галоўныя апаненты Лукашэнкі, паміж іх і тры прэзідэнцкія кандыдаты, да гэтага часу ў зняволенні і паводле крыніцаў, паводле многіх крыніцаў, ва ўсё больш цяжкіх умовах. Ці ёсць у заходняй дыпламатыі некія механізмы, некія экстрамеры, якія памаглі б паскорыць іх вызваленне?
Калі б мы мелі вельмі дзейсныя інструменты, дык даўно б іх ужылі. Таму што для нас гэта ключавое пытанне. Некаторыя людзі, магчыма, не ўсведамляюць, што еўразвяз – гэта таксама аб'яднанне дзяржаваў, якія вызнаюць пэўныя каштоўнасці. Гэта свабода, гэта вяршэнства права, дэмакратычная ўлада. Той, хто нешта з гэтага адпрэчвае, сустрэнецца з нашай цвёрдай рэакцыяй. Такая дзяржава, што не паважае гэтыя каштоўнасці, не можа спадзявацца на добрае дачыненне з еўразвязам і ў рамках усходняга партнерства. Мы будзем далей дзейнічаць цвёрда. Тое, што мы не маем вельмі дзейсных інструментаў, правда, бо мы не хочам ужываць сілу. Але Беларусь сёння ў вельмі цяжкой эканамічнай сітуацыі. Прэзідэнт Лукашэнка спадзяецца на пэўную дапамогу еўразвязу. Вядома, мы з радасцю гэтую дапамогу аказалі б, але ўмова – вызваленне ўсіх палітвязняў, як гэтага патрабуе і мой калега Радаслаў Сікорскі. Вы згадалі трох прэзідэнцкіх кандыдатаў. Асабліва наконт аднаго з іх мы маем вельмі трывожную інфармацыю. Вельмі нас таксама трывожыць лёс лідара Маладога фронту ды іншых. Тут мы не ведаем кампрамісу. Вы не можаце выпусціць толькі палавіну або траціну палітвязняў. Мусіце выпусціць усіх.
Не можаце пропусціць паўзе палавіну або траціну палітвязняў. Мусіце яднаць усіх.
Гаспадар міністр, Вы правильно означаете, что и так лечится в Беларуси, что менавіта экономичный кризис вымагая Александра Лукашенко больше прислуховываться до потребований заходних демократов. Але так само критики в Беларуси кажут, что этих политвязнев Александр Лукашенко выпустить, а потом з'явятся новые. И этому колу не будет конца. Весь час будет протягиваться этот гандаль рабами.
Я вам не цифрикну. Пан президент Лукашенко уже влади...
Скажу вам так. Сподар Лукашенко уладарить уже некий час. Мы с ним уже троху обознали. Урешті, он не один диктатор на свете, який спробує робить бизнес с политичными вязнями. У диктаторов это популярный метод. И мы зрозуміли, як только мы выйдем на сустрач, так знов будут новые вязни. Так что, як только будут новые вязни, вся допомога, все сябровство одразу скончится. Это мусить быть ясным.
Это мусить быть ясным.
Нагадаю, что вы слушаете урывки из эксклюзивного интервью Белорусской службе «Радио Свобода» министра замежных справ Чехии Карла Шварценберга.
Господар министр, але позиция некоторых европейских краин выкликает питание. Я хотел задать вам питание про справу Олеся Беляцкого, керовника правооборонной организации «Весна», який зараз находится в зняволенні с причины того, что урады Литвы и Польши выдали некоторые документы, связанные с его деятельностью у Менск. Тут двойное питание. Як вы вогуле ставитесь до того, что за мяжи оказывается допомога политичной оппозиции в Беларуси, и як вы оцениваете деяния членов Европейского связа Литвы и Польши?
Вогуле, ці могла б такое зробити Чехія?
Богу дяки, це то в Чеській Республіці не стало. Ано, білоруська...
Дякую Богу, нечто такое Чеська Республіка не зробила. Думаю, що білоруські органи зловжили доброї волі Литви і Польщі. Наступний раз це вже не відбудеться. Часом здараються помилки. Ми чекаємо, чим тепер скончиться кримінальна справа Беляцького. Нам відомо, що поводлі усіх кримінальних кодексів податкові порушення караються. Але ми мусимо брати під увагу те, що він був у ситуації, коли гэтых порушенняў було тяжко пазбегнуць. Побачым, як гэты працэс пойдзе, і ці будзе вынесенае пакаранне адпавядаць гэтаму шараговому парушэнню. У нас, напрыклад, гэта караецца не зняволеннем, а перадусім штрафам. Это было б паводле майго разумення ў парадку. Я ўспамінаю, калі я сам у 80-е гады змагаўся за правы чалавека, дык таксама рабіў рэчы, якія лічыліся парушэннямі, без гэтага ў баі за свабоду не абыдзешся. Часом это не криминальный чин, але выйти из тупику.
Это не криминальный чин, не без негде вихо исказнулся.
Господар министр, іншое питание. На этом тыдне президент России Дмитрий Медведев обвестил, что пропонует на посаду президента в якости кандидата на новый термин знов у Владимира Путина. Владимир Путин и знов у Кремля. По-вашему, что это означает для европейских отношений России и для Европы?
Увогуле, ці може Росія адыгрываць нейкую ролю у демократизации Беларуси? Ці може Евразвяз спробовать уплывать на Менск праз Москву?
Да, я сам о том глубоко пересвечен, что...
Я глибоко переконаний, що теперішній російський прем'єр, былий, а вірогодний будучий президент Російської Федерації, який сказав, що лічить розпад СССР найбільшим геополітичним нещастям 20-го століття після двох сусвітніх війн, буде спробувати зробити все, що в його силах, каб гэтий процес ніяк повернути назад. Ён імкнецца аб'яднаць Расійскую Федэрацыю, Украіну і Беларусь як мага больш пэўнымі дзяржаўнымі сувязямі, і з яго пункту погляду гэта зразумела. Аднак у мяне выклікае занепакоенасць тое, што цягам знаходжання ва ўладзе Владзіміра Владзіміровича Путіна умацоўваліся аўтарытарныя метады кіравання Расіяй, што аказвае ўплыў і на суседнія краіны. І тое, што абранне Путіна магло б паспрыяць умацаванню дэмакратыі і свабоды ў Беларусі, выклікае ў мяне пэўныя сумневы.
Паскітла вечі можнасці вывівае дэмакратыя свабоды віроўшку, мам меншы пухэбі.
Пан міністр, ну все ж таки, калі гаварыць пра будучыню, от існуюць два сценары развіцця адносінаў паміж Беларусію і Евразвязам. Адзін – это жорсткий тиск, економічні санкції, дипломатичні і політичні. Друге – це спроба знов діалогу по некоторих накірунках, спроба пошуку агульних нільких кроків, якими розвиватися. Які, по-вашому, має більші перспективи тепер?
Для мого назву мусить бути обоє.
Поводле моего меркования, потребные два шляхи. Безумовно, будут санкции супрать тих особо, кто, поводле нашей информации, мае дочинение до утиску и гвалту. Спис гэтых особов за администрацийной або судовой системы мы маем. Магчыма, он будет пошырены на тых, кто не дотрымливается законов у дочинениях с уластными громадянами. С другого боку, мы хочем так само подтрымливать диалог. Не глядячи на все ускладнения, мы будем спробовать иметь як мага лепшее дочинение.
Господар міністр, переадресую вам ще одне з питань, які прийшли для вас праз сайт «Свободи». У приватності навідник Григор Житков питається, чому держави Еврозв'язу беруть з білорусів саме високі візові збори і просять вас відказати, коли ж Еврозв'яз відмінить або справді зм'якчить візові обмежування для громадян у Білорусі, які, на його думку, з'являються неадекватними бар'єрами, які ізолюють білоруський народ ад астатній цивілізованої Європи.
Ти по мені високі поплатки узнавам.
Я згаджаюся, що ціна візових збораў доволі високая. Чеська Республіка імкнецца падыходзіць тут індывідуальна і ў некаторых выпадках дапамагаць. Але тым не менш, гэта агульнаеўрапейскі падыход да ўсіх. Ён не дазваляе зменшыць візавыя зборы для тых краінаў, якія не ўключыліся ў нейкую форму супрацоўніцтва. Я ўсведамляю, што гэта праблема, і Чэшская Республіка, дзе можа, дапамагае, зніжае зборы. Але праўда, што мы таксама звязаныя европейскими нормами.
Нагадаю, что вы слухали выбранные урывки эксклюзивного интервью Белорусской службы радио «Свобода» министра замежных справ Чехии Карла Шварценберга. Текст интервью знайдете на сайте свобода.орг, а у субботу видеозапись слухайте и глядите на Белсате о 19:00. Эта запись повторится так само у неделю и у понедельника.